Marijos radijo klausytojai. Šiandien pakvietėme į Marijos radijo studiją Vilniuje prie Aušros vartų politologą Vytautą Sinicą. Laidą veda Liutauras Serapinas ir norime dar jūs sulaikyti šiai valandėliai prie rinkimų į Europos Sąjungos institucijas, kurias mes ypatingai vertiname ir turime didžiulį džiaugsmą pripažinti, jog ne taip jau ir daug, o būtent nuo 2004 metų Lietuva yra viena iš ES valstybių, einančių ir į Šengeno erdvę, kurioje nėra pasienio kontrolės. Ir nuo 2015 metų valstybė priklauso euro ekonominiai zonai. Ir šiandien apie rinkimus į Europos parlamentą, maloniai ir patį parlamentą ir jo veiklą, maloniai mums sutiko papasakoti ir pasidalinti gerbiamas Vytautas Sinica. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Pabandykime pažvelgti kiek kitų kampų į dabartį. Siūlau pažiūrėti tai į kaip džiaugsmą, kaip didžiulę duotą dovaną. Duotą dovaną ir tų žmonių, kurie aukojosi dėl Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės, o taip pat ir Dievo dovaną, mums suteikti vilties ir supratimo, jog esame ne vieni, jog esame krikščioniško pasaulio dalis, esame valstybių sąjungoje, kurios vienokiu ir kitokiu būdu savei vartina kaip demokratinį politinį supratimą turinti žmonės. Ir pirmas klausimas. Ar jūs džiaugiatės, kad likimas jums suteikė galimybę dalyvauti Europos parlamento rinkimuose ir būti toje šventėje?
Nepykit, kad vėdžiuosi, iš tikrųjų, tai tas visas kalbėjimas apie demokratiją šventę Lietuvoje turi tokį kontekstą truputį ironišką. Bet kalbant rimtai, tai mes aišku turim turėti platesnį perspektyvą ir suvokti, kad gyvenam toje pasaulio dalyje, kurioje egzistuoja pamatinės teisės, laisvės, valdžių atskyrimas, demokratija. Ji turi problemų, mes apie tas problemas kalbam. Galimybė apie tai kalbėti irgi yra viena iš tų demokratijos išraiškų. Ir Europos Sąjunga irgi turi ypač įvairiausių problemų, bet buvimas joje yra vienareikšmiškai. Esame laimingi gimę Europoje, Europos šalyse, būdami Europos tautos, vienoje iš Europos tautų jos nariais ir nežinau, ką atsakytų klausytojai, bet aš tai to buvimo lietuviu ir gyvenimo čia tikrai nenorėčiau į ką nors iškeisti. Bendriausia prasme, kalbant apie Europos parlamento rinkimus, na, aš nežinau, jeigu norėsit, galėsim apie juos pakalbėti ir apie tuos lietuviškus, bet tai yra priminimas, nors lietuviai nevertina, pripažinkim, rezultatai tą aiškiai rodo, nes aktyvumas čia buvo labai labai žemas. Nepaisant to, tai yra vertingas dalykas, kad mes galim rinkti šitą instituciją. Tai yra vienintelė Europos Sąjungos institucija, kurią galim rinkti. Tai yra viena iš dažnos kritikos objektų, kad Europos Sąjungos institucijos yra nerenkamos, o skiriamos visos ir skyrus šią. Ir ši yra ta viena, kurioje galima tiesiogiai daryti įtaką, kokie bus Europos institucijų sprendimai. Ilga būtų kalba ir aš nenoriu apleistis dėl kokių priežasčių, lietuviai šitą galimybę nelinkia naudotis, toli jiems atrodo tas Briuselis, nors dažniausiai tiesą sakant praktikoje Strasbūras, nes ten dažniau posėdžiauja Europos parlamentas, bet kuriuo atveju tai yra didelė vertybė, kad šita galimybė egzistuoja, na ir jau kaip lietuviai naudojasi taip. Aš gal tokį palyginimą, provokaciją pusiau, yra dažnai pykti sukeliantis reiškinys, kada Lietuvoje kas nors, profesorius Jokubaitis ar Radžvilas ar dar kas, palydina Europos Sąjungą su Sovietų Sąjunga. Dėl įvairių priežasčių. O šį kartą palydinsiu tokiu kampu, kuriuo gal tai atrodys pozityviai apie Europos Sąjungą. Europos Sąjunga turi įvairiausių problemų ir yra įmanoma jas spręsti. Pačias aštriausias problemas šiandien kelintys būtent ir eina į Europos parlamentą tam, kad ten galėtų demokratiniu būdu, demokratiškai išrinkti, atstovaudami savo tautų piliečius, tas problemas spręsti. Sovietų Sąjungoje tokios galimybės nebuvo, nelaisvose tautose ir šalyse tokios galimybės nėra. Europos Sąjungoje tokia galimybė yra. Ir mes, mūsų regionas, jie naudojasi palyginti vangiai vakarų Europoje, ypač pietų Europoje, pastaruoju metu ta galimybė yra naudojamasi labai stipriai. Būtent noras ne tik atplaukti pasroviui ir įgyvendinti viską taip, kaip buvo iki šiol, bet ir keisti tai, kas atrodo problemiška, demokratiniais būdais ir, sakyčiau, sėkmingai, labai sėkmingai to yra naudojamas.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis politologas Vytautas Sinica ir kalbame apie įvykusius rinkimus į Europos parlamentą. Ir šiuose rinkimuose dalyvavo ne vien lietuviai, bet ir visai Europos Sąjungai priklausančių valstybių nariai. Tikrai mažai buvo kalbėta apie tai, kaip kitos Europos šalys dalyvavo rinkimuose, kaip ruošėsi, kaip parengė žmonės, kad teisingai suprastų, kaip reikia dalyvauti pačiame rinkimų procese. Mes supratome, jog lietuviai net nemoka rinkti. Jie, na, nežino, jog reikia reitinguoti, reikia pažymėti biuletenius rinkimų tinkamai ir taip toliau. Gal porą žodžių apie tai, kas vyko tą mėnesį pačioje Europoje, kaip ten kristalizavosi įvairios, sakykime, nuomonės, mintys apie patį parlamentą ir rinkimus į jį.
Man būtų sunku pakomentuoti patį procesą, kaip ten informavo ir taip toliau, bet aš į rezultato prasme atkreipsiu faktą. Lietuva išsiskiria labai mažu aktyvumu. Aš negaliu pasakyti, ar mes tikrai esam patys pasyviausi šituose rinkimuose, bet tikrai vieni pasyviausių, kai jie vyksta atskirai nuo kitų ir jokie kiti rinkimai, kaip dažniausiai prezidento jų nepaslepia ir nepatempia į viršų dirbtinai, tai mes pamatom va tokį rezultatą. Lietuvoje balsavo faktiškai kas ketvirtas žmogus. Palyginimui kitose posovietinėse šalyse, kur irgi tas aktyvumas ir pilietiškumo tradicijos yra menkos, pavyzdžiui, Slovakijoje buvo 38% aktyvumas, tai yra, na, ženkliai daugiau. Palyginimui sovietmečio neišgyvenusiose šalyse, va pavyzdžiui, Suomijoje aktyvumas buvo 50%. Vakarų šalyse jis irgi būna panašus arba didesnis. Tai, na, akivaizdu, kad šitų rinkimų svarba yra daug labiau suvokiama ir daug labiau rūpi jie šalims, kurios, na, visų pirma, seniau yra Europos Sąjungoje. O jeigu žiūrėtume, kokios buvo pagrindinės skirtis ir pjūviai, kurie, pavadinkim, struktūravo šituos rinkimus, brėžė pagrindinės jose takostiras, tai pagrindinė takostira, ypač vakarų Europoje, šiandien tampa nebe kairė, dešinė, ekonominė ar dar kokia, tampa globalizmas, nacionalizmas. Man tenka visur, kur tik galiu tą pakartoti Lietuvoje, nes vėluoja, gerą dešimtmetį vėluoja į Lietuvą šitą tematiką, o vakarų šalise galim tikrai lengvai pastebėti, jeigu pasižiūrime, tai yra, na, akivaizdžiai pati svarbiausia skirtis, apie kurią vyksta visos diskusijos, kartais jos yra labai iškreipiamos etiketėmis, žmonės vadinami integracijos arba Europos priešais, Europos šalininkais, kas, na, labai grubiai supaprastina visą klausimą. Klausimas yra paprastas. Ar turi išlikti nacionalinės valstybės, ar jos turi išlikti su savo tapatybė, sienomis, kultūra, gyvenimo būdu? Tie, kurie yra už tai, kad taip atsitiktų, šiandien yra labai dažnai pavadinami radikalia dešine. Tie, kurie nemato problemos su nacionalinių valstybių ir kultūrų tapatumų įrimu, na, paprasčiausiai galima juos vadinti globalistais. Ir kas atsitinka? Tendencija Europoje yra labai įdomi. Vis daugiau Europos šalių į savo vyriausybės išsirenka, arba bent jau pirmais, antrais numeriais rezultatuose po rinkimų turi tas nacionalistinės partijas, kurios kelia klausimą dėl sienų apsaugos ir valstybių išlikimo. Bet Europos parlamente, jeigu žiūrėtume antraštes visas rinkimo laikotarpio ir po rinkimų, tiesą sakant, tai yra keliamas toks aliarmas, vadinama trumpiškuoju momentu Europai ir panašiai, jog esą čia, na, metamas iššūtis Europos Sąjungai ir ateina kokie tai baisūs nacionalistai. Kuo iš esmės norima pasakyti, kad auga ir jau trečius mažiausiai rinkimus iš eilės, auga ir, manau, toliau auks populiarumas ir skaičius atstovų būtent tų, kurie mano, kad sienų apsaugos ir nacionalinių tapatumų saugojimo reikia daugiau. Ir kad būtent Europos parlamentas yra vieta, kur tai turėtų būti atstovaujama. Bet tos skambios antraštės, jeigu po to pasižiūri į pokyčius rinkimų rezultatuose, tai jos atrodo per skambios. Na, ten, kokiais, sakyčiau dabar, kokiais 30 mandatų iš daugiau nei 700 pasislinko į dešinę Europos parlamentas. Tai atrodo ir iš tikrųjų nėra labai daug. Prarado vadinamieji liberalai, Renew Europe, tokia grupė, prarado socialdemokratų grupė, prarado žaliųjų grupė, kas yra tokia radikaliausia kairė Europoje. Tuo tarpu įgavo centro dešinę save vadinantį Europos liaudies partiją, įgavo Europos reformatoriai, konservatoriai ir reformistai, įgavo tapatybės ir demokratijos grupė, kurios yra dešinėje. Bet tas pokytis nėra didelis, jis yra palyginti nedidelis. Ir man atrodo, šitos dienos po rinkimų yra geriausias laikas paaiškinti tiems, kam įdomu, kodėl taip atsitinka. Rinkimai Europos mastu, jie apibendrina visose šalyse vykstančius procesus ir tas apibendrintas rezultatas jis galiausiai susiniveliuoja, jeigu taip galima pasakyti. Pažiūrėkim per pavyzdžius. Atskirose šalyse, kaip pavyzdžiui, Italijoje, kokie nors Švedijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, toje pačioje Vokietijoje, ta stovykla, kuri yra prieš globalizaciją ir už valstybių, nacionalinių valstybių saugojimą, jinai kyla labai stipriai. Kai kur tos partijos ir ta stovykla turi prorusiškumo ir mums Lietuvoje labai svarbu tą turėti galvoje, kaip yra pavyzdžiui Vokietijoje, kai kur neturi visiškai, kaip yra pavyzdžiui Italijoje. Ir šitas kilimas atskirose šalyse, jis jau dabar vertinama yra ne ar patenka į parlamentą tos jėgos, bet ar valdo. Ar valdo vienos pačios ar su koalicija. Ar valdo, ar jos laimėjo rinkimus, bet negavo valdžios, nes kitos susivienijo prieš jas. Tai pavyzdžiui galėjo atsitikti ir beveik atsitiko Niderlanduose, kur prieš kelis mėnesius laimėjo rinkimus va tokia partija, bet visos kitos vienijosi prieš ją, na ir labai ilgai truko derybos, galiausiai sudarė koaliciją, bet didžiausia partija neturi premjero, nes visi taip bijo to premjero. Tai tokie procesai vyksta, bet kas atsitinka Europos parlamente, iš tokių šalių, kurias yra tokios tendencijos, išrenkamos tos tokios partijos, bet be abejo yra ir šalių, kur dar tos tendencijos neatėjusios, o kas svarbiausia, visos kitos tos grupės, kurios vardėjau, žalieji, kairieji, socialdemokratai, tai Europos liaudės frakcija, kuri vadina nusaitė dešinę, liberalai. Toje pagrindinėje takostyrioje, nuo kurios pradėjau atsitinėti iš tą klausimą, nacionalizmas, globalizmas, jos visas yra globalizmo stovykla. Ir jos visas visada sėkmingai, na, sudaro pakankamai didelę daugumą, kad šita nacionalizmo stovykla vis dar liktų mažumoje. Bet ji po truputį auga, kasasi, ir ta pusiausia yra vis didėja. Prieš šituos rinkimus diskusija tikrai buvo aštri ir veiksmai tiek ponios Ursulos von der Leyen ir kitų politikų gan aiškų signalai ir flirtas su Italijos premjere Giorgia Meloni dėl to, kad gal reikės būtent jos Meloni paramos tam, kad apskritai galėtų būti patvirtinta nauja Europos komisija ir nauja dauguma Europos parlamente. To neprireikė. Šiandien tos trys valdančios frakcijos liberalai Renew Europe, socialdemokratai ir Europos liaudės partija, jos turi virš 400 mandatų iš 720, dabar jeigu nesupainėjau, tai jie turės daugumą ir galės pasitvirtinti pačios, bet baimės buvo, kad tas jėgų balansas gali visiškai apsiversti. Tai va, tokios vyksta tendencijos, tokios yra pagrindinės takostyros ir ginčas šiandien Europoje yra būtent dėl to, kiek galių turės nacionalinės valstybės, o kiek atiduos Europos institucijoms, kiek yra saugotinos sienos ir kokiam priemonėm Europos Sąjungos šalių ir Europos Sąjungos išorinės sienos apskritai. Žodžio laisvės klausimai, dažniausiai dabar apie tai kalbama, yra apie to taikymą virtualioje erdvėje, socialiniuose tinkluose, taip toliau, ne taip senai priimtas Digital Act. Ir nors yra įvairių kitų temų, kaip pavyzdžiui, kaip elgti su dirbtiniu intelektu, kiek jį riboti, kiek leisti jo vystymą ir pritaikymą, žaliosios temos, tai yra tiek žaliasis kursas turbūt visiems girdėtas, bet labai mažai turbūt visuomenė žino, koks iš tikrųjų turinys yra tų temų. Tai klausimų yra labai labai daug ir be abejo jie yra svarbus, bet jeigu reiktų ištirti vieną šiandien svarbiausią Europos parlamente, tokią pagrindinę takostyrą, tai vis dėlto yra tai, nuo ko pradėjau – nacionalizmas, globalizmas.
Gerbiamas Vytautai, likime prie šio klausimo dar po porą minučių. Mėly radio klausytojai, šiandien apie Europos parlamentą ir rinkimą į jį pasakoja politologas Vytautas Sinica, jį kalbina Liutauras Serapinas. Iš tikrųjų, tai gana sudėtingi procesai, sakykime, eiliniam Lietuvos žmogui, kuris, na, yra vidutinio išsilavinimo arba gyvena tokį ūkinį gyvenimą, kuris apsiriboja kaimynais ir kuo kitu. Ir šitame kontekste, žiūrint, kaip jūs manote, va, kaip Lietuvos politikai, ar jie turi tam tikras galias, intelektualinės, patirtinės ar kokias savo erudicijos, aiškiai, galias, kad kažkokia žinia atstovautų ir nuo Lietuvos Europos parlamente. rinkimų eigoje dažnas politikas buvo būtent tuo ir kritikuojamas, kad neturi kompetencijos tinkamos ir ką jie ten veiks, ir suprofanuota buvo rinkimai iki tokio lygio, jog buvo kalbama vien apie tai, kad ten tik geros algos, didesnės už prezidento Lietuvos, ir štai dėl ko tie politikai ten veržiasi. Gėdingas yra toks mąstymas, gal galėtumėte vieną kitą žodį pasakyti ir apie tai, ką Lietuva gali nuveikti Europos parlamente, konkrečiai Lietuvos gyventojai.
Labai įdomų klausimą uždavėt, todėl kad labai prieštaringus įvairius kampus turi šitą temą. Man irgi visiškai nepatinka tai, kad žmonės mato Europos parlamentą kaip tiesiog vietą su didelėm algom, kur išvažiuoja dažniausiai vyresni politikai ir net tarytami pensiją ir į kurortą, kaip žmonės tą supranta. Bet ta, kad labai dažnai tai būna pagrįsta patirtimi. Visai nesenai ir tikrai plačiai nuskambėjo Lietuvos žiniasklaidoje, tokia europinės žiniasklaidos žinutė, kad Lietuvos atstovai Europos parlamente buvo patys pasyviausi. Jie buvo patys pasyviausi, tai yra absoliučiai tiesa. Reikia pripažinti išimti, vienas aktyviausių Europos parlamente buvo Petras Auštrevičius. 44 berods iš tų visų virš 700. Ar aš sutikčiau dažnai su tuo, ką sako ir kokias idėjas gina Petras Auštrevičius? Greičiausiai ne, bet reikia pripažinti, kad jis nebuvo mėgantis. Ir kartu reikia pripažinti, kad jeigu net su juo mūsų tie 11 yra patys pasyviausi, tai kokie pasyvus buvo likusiai. Tai šita situacija, mes turim ją pripažinti ir žmonių nusiteikimas yra, na, suformuotas patirčių. Yra kitas labai dažnas klausimas, atėjau čia labai kompleksiškai paklausyt, o ką gali tas vienas arba tie 11, juk jų ten virš 700, o čia nusiųsi 11, jie nieko negalės. Balsų prasme nieko negalės, kitybiškai tu nenulemsi. Na kartais būna, buvo praėjusioje kadencijoje buvo direktyva dėl vežėjų, kurį pareigojo vežėjus grįžti į savo kilmės šalį po kiekvieno važiavimo į kuo ten nors tolimą, kas periferijos pakraščių Europos Sąjungos šalims, taigi ir Lietuvai buvo labai labai blogai. Ir ta direktyva buvo priimta labai maža persvara ir iš Lietuvos balsavo tik vienas ar du atstovai, kiti tiesiog nebalsavo. Ar sąmoningai vengdami sudėtingo klausimo, ar tiesiog, nes nebūna, kaip sakoma, pavyzdžiui, apie Viktorą Uspaskichą sakydavo, kad jis ten tiesiog beveik niekada nebūna. Tai kartais balsai lemtingi ir vienas kitas, bet bendra taisyklė, kad ne balsais tu tą įtaką darai. Tu tą įtaką darai kalbėdamas, bendraudamas, įtikinėdamas tiek per žiniasklaidą, kuria ten visa iš Europos yra susirinkusi Briuselyje ir tu visai Europai gali kalbėti, jeigu moti, jeigu stengiasi, jeigu mes diryšius, jeigu įsisiūlai tai žiniasklaidai su savo idėjom ir jeigu turi ką pasakyti. Atitinkamai, aišku, ir su kolegomis ten Europos parlamente tu gali eiti ir kalbėtis, be abejo, jeigu moti kalbas, jeigu gali susikalbėti. Tai tos galimybės jos yra pagrindė neformalios. Nes ką reikia turėti galvoje, mes vis žiūrime tą skaičių, tuos 11 mandatų, kuriuos turi Lietuva ir atrodo taip mažai, bet visos šalys turi mažai. Net didžiausios šalys turi, nu, sakykim, 80, sakykim, 50, tegul 100, aš dabar neatsimenu, kas tiksliai daugiausiai, kiek turi, tarkim, Vokietija, kuri turi daugiausiai. Bet visi jie turi tą mažą dalį, niekas neturi daugumos. Visose šalyse išrenkamos skirtingos partijos, kurios net ir tą savo šalies kvotą dar išskaido. Ir visi jie ten turi po va, 40. Štai didžiausia šitų rinkimų laimėtoja yra berods, na, kokį kriterijų išsirinksi, bet Prancūzijoje visus labai nustebino Marie Le Pen, kuri dvigubai aplenkė dabar valdančią Macrono partiją, surinko berods 33% balsų, na ir tai yra įspūdingas triumfas. Bet ji nėra valdanti. Jeigu pasižiūrėsi kitą aspektą, kaip sekasi valdantiesiems, tai labiausiai iš visų valdančių, mes žinome ir iš Lietuvos patirties valdantys, paprastai baudžiami, triumfavo Italijos premjerė Meloni. Meloni padidino savo mandatus berods nuo 10 iki 34, jeigu aš nepainiu, surinko 28% balsų, kas yra daugiau negu prieš porą metų, kai tapo premjerė nacionaliniuose rinkimuose. Kas yra Italijos kontekste ypatingai stebina gerąją prasme, nes Italijoje visi labai labai kritiški valdžiai visada. Visada valdžia bloga. Ir šita valdžia, nepaisant to, kad jai dar nepavyko sustabdyti migracijos klausimo, dėl kurio ji buvo išrinkta į nacionalinę valdžią, bet ji sugeba išlikti populiari ir net kilti. Tai jai tai buvo didžiulė pergalė. Tai net šitie daugiausiai laimėję dabar šitame kontekste, vis tiek mes kalbam apie, tarkim, 30 kelis mandatus. Tai yra labai mažai, sutikėt, tarp 700. Visi yra priversti kalbėtis, ieškoti sąjungininkų, ieškoti bendrų taškų, kartais regioninių interesų, kartais kažkokių kitokių, pasaulėžiūrinių, ir arba tą sudėba, arba ne. Aš manau ir teigiu, kad Lietuvos atstovai dažniau buvo tingus arba negalintis ir to nepadarydavo. Bet reikia pripažinti vieną temą, kurioje mes daugiausia turbūt sugebėdavom padaryti pastaraisiais metais, tai buvo Ukrainos tema, geopolitikos tema, požiūris į Rusiją. Tikrai buvo Lietuvos atstovų, kurie aktyviai stengiasi ir gana neblogai tą darė, kreipdami Europos institucijų ir kolegų ten, ypač iš vakarų, kurie mažiau suprantantis Rusijos problemą. Na vis dėlto požiūrį, kad tai yra problema, kad atsigrėžti tai, ką Lietuva kalbėjo 20 metų, mes buvom teisūs, tas visai plačiai buvo pripažinta, kad na vis dėlto ta bambeklė Lietuva nebuvo tuščiai rusofobiška, kaip anksčiau sakydavo kokie vokiečiai, o iš tiesų tiesa kalbėjo apie šitą grėsmę. Ir čia tam tikros pergalės, tegu ir sunku yra jas apčiuopti, labai sunku yra apčiuopti. Europos parlamento darbas nėra formalus, jis priima rezoliucijas. Ir rezoliucijos nėra absoliučiai pareigojančios dažniausiai ir tas tarytum, jeigu reiktų parodyti labai konkrečiai, tai o tai ką nuveikia, yra pakankamai sunku, bet mano akimis tai yra visų pirma tokios europinės nuomonės formavimas, kuris po to netiesiogiai turi išvirsti ir nacionalinių lyderių sprendimus, ir balsavimus vadovų tarybų ir kitur. Tai aš manau, kad ta vieta, kurioje jeigu kas nors tikrai buvo nuveikta, tai vat šita tema, tai yra santykis su Rusija. Aš manau, kad yra daug potencialo, nerealizuoto potencialo ir dėl rezultatų Lietuvoje jis turbūt liks nerealizuotas. Tai yra geriau susikalbėti ir su tais nacionalistais Europoje, iš vakarų Europos, kurie dažniau yra, kaip jau kalbėjom, kad ir pavyzdžiui ta pati Marie Le Pen, pragmatiško santykio į Rusiją, nematantį ten grėsmės, mąstantis, kad iki mūsų Prancūzijos, tarkim, ar iki Vokietijos Rusija neateis, todėl čia žiūrėtim juos paprastai, greičiau susitarkim. Ir na, negali, pavyzdžiui, iš esmės federalistas Kubilius, čia aš taip tiesiai pavyzdį paimsiu, nes jisai yra aktyvus gindamas tą mūsų požiūrį į Rusiją ir tai yra gerai. Bet jis su savo pažiūromis ir laikysena, jis negali įtaigiai susikalbėti su Europos nacionalistais. Jis jiems yra, nu, iš esmės priešininkas. Tik jų iš esmės bendraminčiai galėtų įtaigiai su jais susikalbėti geopolitikos klausimais. Bet tokios galimybės žiūriu Europos parlamento rinkimų rezultatus ir matau, kad nebus.
Pažiūrėkime dar vienu kampu, gerbiamas Vytautai, kaip Lietuvoje gyvenantis žmonės, sakykime, akademinė bendruomenė, visuomeninės organizacijos, katalikų bažnyčia ir kitos institucijos, net pavieniai asmenys, kaip jie gali perteikti savo mintis arba savo kažkokias užklausas Europos parlamentarams. Ar jie gali įtakoti Europos parlamentaro tam tikrą apsisprendimą ar veiklą, būdami čia Lietuvoje?
Gali, man yra pakankamai sunku patarti, kaip efektyviausia tą daryti, bet tai yra ir tyrimų, ir kartais skandalo objektas, koks intensyvus yra lobizmas. Tai yra įvairių grupių interesų, na, bandymas įsiūlyti Europos parlamento nariams ir kitų institucijų Europos Sąjungoje atstovams. Tai tikrai labai aktyviai Briuselyje veikia labai labai daug visokių grupių, ar tai būtų aplinkos audinės grupės, ar verslo grupės, ar dar kokios nors. Ideologinės labai dažnai mes žinom, ir čia turbūt tinka jūsų radijoje tą pasakyti, LGBT grupės, Ilga Europė yra tokia organizacija, beprotai tatingai lobinanti savo pozicijas. Ir visa tai yra gana gerai žinoma, ką gali padaryti piliečiai, jie be abejo gali veikti per tas pačias nevyriausybinės organizacijas, reikia jas žinoti, Lietuvoje jų tinklas yra pakankamai nedidelis, bet vėl jeigu kalbėtume, tarkim, apie krikščioniškas grupės, tai na, tėvų šeimų organizacijos, Laisvos visuomenės institutas ir kiti yra tie, kurie ir anksčiau yra ėmėsi ir darė iniciatyvas tiek gyvybės apsaugai, tiek kitiems klausimams, yra įsitinklinę į europinius tinklus nevyriausybinių organizacijų, Alliance Defending Freedom ir įvairius kitus. Ir per juos kartais galima tokį sutelktinį, kolektyvinį, didesnį veiksmą įsukti. Bet jeigu mes kalbam ypatingai apie Lietuvoje rinktus atstovus, aš manau, kad yra labai nerealizuojama, na, nuvertinama galimybė tiesiog rašyti laiškus tiems parlamentarams, jų visų yra viešai prieinami elektroniniai paštai, jiems galima rašyti, be abejo, aš pats iš darbo Seime laikų atsimenu, kad į vienodus akivaizdžiai trafaretinius laiškus yra žiūrima vienaip, na, tai yra suprantama, kad kažkas paorganizavo ir čia gal netaip rimta, bet kai parlamentaras gauna daugiau skirtingų, autentiškų laiškų, kurių esmė yra ta pati, Tai yra suvokiamas vis dėlto signalas ir tiek Lietuvoje, čia aš leisiu savo peržengklaidos temas, tai paveikia sprendimus ir priverčia susimastyti politikus ir kartais gal gerąją prasme išsigasti, nes politikai turi bijoti visuomenės nuomonės ir turi prisiminti, kad ją atstovauja ne savo kasosi galvos. Tas pats galioja ir Europos parlamente. Europos parlamento nariai irgi yra žmonės ir irgi suvokia, kad juos reikės kažkam perrinkti ir jiems irgi rūpia, jeigu jie gauna pakankamai stiprų tą signalą. Bet čia kamuolys yra visuomenės pusėje Lietuvoje, kaip mes balsuojam aktyviai, šiuo atveju kabutėse, nes neaktyviai į Europos parlamentą, taip ir po to su tais europarlamentarais, tiesą sakant ir su Lietuvos parlamentarais, neaktyviai santykiaujam tarp rinkimų. Lietuvoje yra ta kultūra, kad kaip pilietis reiškiuosi tik per rinkimus. Nuinu, subalsavau ir laukiu, kol jie viską už mane padarys. Vakarų Europoje yra suprasta ir daug knygų parašyta ir kasdienybėje tas atsispindi, kad demokratija gali veikti tik tada, jeigu ant trumpo pavadžio yra laikomi politikai ir tarp rinkimų, nuolatos spaudžiami visokiais būdais, viešomis akcijomis, laiškais, žiniasklaidoje ir taip toliau, ir taip toliau. Tai Lietuvoje šito labai trūksta, bet anksčiau ir vėliau mes turėsim išmokti, kad tobulos valdžios nebūna, būna tik tai deramai kontroliuojama valdžia.
Norisi paliesti dar vieną temą. Ji yra tikrai mažai žinoma Lietuvoje, o būtent apie tam tikrą piliečių ryšį su politikais, ne vien per rinkimus, bet ir kasdienę dieną. Teko girdėti, jog Šveicarijoje parlamentai turi galimybę suteikti piliečiams netgi stebėti, kaip vyksta, netgi replikuoti ir ką kita. Yra tam tikros taisyklės, kurių reikia laikytis. Negalima griauti darbo, bet galima dalyvauti, būti, ateiti, žiūrėti, net išsakyti savo nuomonę, netgi tam tikrų darbinių posėdžių metu. Teko girdėti ir ką kita. Teko girdėti, jog Belgijoje rinkimuose dalyvauti yra privaloma. Netgi teko girdėti, jog galbūt yra net dedamos baudos arba kažkokios atsakomybės tiems piliečiams, kurie nedalyvauja rinkimuose, ta prasme, nedalyvauja valstybės atstovavime ir politinėje veikloje atsakingai. Lietuvoje matome tam tikrą irgi patyrimą, kai žmonės kalba, jog reikėtų neleisti rinkimuose dalyvauti tam tikrom grupėm žmonių. Pavyzdžiui, tiems, kurie nemoka mokesčių arba neturi būtino vidurinio išsilavinimo arba yra kokie nors prasižengėliai ir taip toliau ir taip toliau. Yra manoma, jog Lietuvoje galėtų rinkimus, kaip pasakyti, įtakoti labiau ir moralinės organizacijos tokios kaip Katalikų bažnyčia, kuri šiuo metu, na, stengiasi būti atokiai šalia šitų rinkimų, liktai menas valdyti valstybė jau nėra dovana Dievo ir turi būti nebe prižiūrima bažnyčios. Jūsų nuomonė, į šias visas problemas, ar tikrai vertėtų Lietuvoje pagalvoti apie tam tikrą atsakomybę tų žmonių atžvilgių, kurie piktybiškai neina į rinkimus ir nedalyvauja? Mano draugai, pavyzdžiui, konkretus asmenys, Rimvydas, Rūta, kiti, net lėktuvai skrido į Briuselį, kad galėtų dalyvauti. Leido pinigus savo, brangų laiką ir ką kita, tuo tarpu mūsų žmonės Lietuvoje nesugeba nueiti pusę kilometro iki rinkiminės apylinkės. Ar tikrai tai yra gerai?
Galvoju, nuo ko pradėti, nes Šveicarija yra nuostabus pavyzdys ir turbūt čia reikia porą žodžių pasakyti. Yra unikalu, ką jie sugebėjo sukurti, kokį įsitraukimą. Aš visada, kai pagalvoju apie jų, pavyzdžiui, referendumų praktiką, jie daugybę klausimų kartais net ir labai kasdieniškų smulkių sprendžia referendumais, yra labai lengva juos inicijuoti piliečiams ir kartu jie yra beproto atsakingi. Vienas pirmesnių dalykų, kuriuos man apie Šveicariją teko išgirsti jau kaip politikos mokslo studentui prieš 14 metų buvo, kaip jie susiorganizavo referendumą apie universalias bazinės pajamas, nežinau, ar visiems girdėta šitą idėją. Idėja, jog valstybė tiesiog mokėtų visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jokių aplinkybių ir jų pačių pajamų, tam tikrą sumą, kuri, na, leidžia turėti pinigų ir jeigu nori, tai gal, jeigu tau užtenka, nieko nedaryti. Šveicarai atmetė patys šitą galimybę referendume. Tai yra, na, mano supratimu, neįtikėtinos brandos visuomenė. Kartais jie priima sprendimus be abejo, kurie man atrodo nepriimtini, bet jų reikalas yra kokius sprendimus priimti. Ir faktas, kad jie tą daro atsakingai ir iš kitos pusės, kai užduodė savo klausimą, kaip tą sukurti, pilietiškumas bendriausia prasme yra dorybė, o visos dorybės yra išvystomos jas praktikuojant. Bet kuri dorybė miršta nepraktikuojama ir praktikuojant vystosi. Tai tu privalai skatinti ir jeigu nori vystyti kažkokias praktikas, tu privalai jas skatinti net ir visuomenėje, kuri dar gal atrodo kaip koks iš didesnis politikas pasakytų, nepasiruošusi, nepribrendusi ar dar kažką. Jeigu mes norim didesnį įsitraukimą, mes turim skatinti tą didesnį įsitraukimą. Mes turim skatinti ir protestus, ir peticijas, ir referendumus, ir taip toliau. Visas piliečių įsitraukimo formas, tik tada tai gali tapti vis atsakingesniu ir vis įprastesniu veikimu ir tiesą sakant, ir tas pats rinkimų aktyvumas tik tada gali aukti. Rinkimų aktyvumas, mano supratimu, ir na, tiek teko susidurti kaip politologui su šiuo klausimu, tiesiogiai priklauso nuo tikėjimo, kad tavo balsas lemia. Ar tai gali paveikti kažkokius pokyčius ar ne. Ir kuo labiau žmogus mano, kad balsavimas konkrečiai jo arba apskritai pats balsavimas pokyčių nesukelia, tuo pasyvesnis jis yra. Aišku, mes galim gana lengvai suprasti, kad Lietuvoje žmonės gan plačiai yra įsitikinę, apie pusę visuomenės beveik yra įsitikinę, kad jų balsas ir pats balsavimas pokyčių nesukelia. Ne dėl to, kad jie manytų, kad ten suklastos, o dėl to, kad jie mano ir nemaža dalimi pagristai mano, kad nepriklausomai nuo to, kokios etiketės keičiasi valdžioje, ar ten yra socialdemokratai, ar ten yra konservatoriai, ar atvirkščiai, kaip dažniausiai buvo visa nepriklausomos Lietuvos istorija, juk vieni keitė kitus. Labai didelės esmės tai netyčia ir pagrindiniais klausimais tos partijos sutarė ir visi jaučiasi, gal net pasąmoningai jaučiasi šitą prasme, apgauti. Tas susvetimėjimas yra labai didelis. Šalis, kuriuose balsavimas yra aktyvus, taip nesijaučia. Ten žmonės jaučiasi, kad jų balsas lemia. Tai dabar ar aš manau, kad Belgijos kelias yra teisingas, jūs turbūt jau suprantate iš to, ką aš netėjau, aš nesiūlyčiau taip daryti. Tai yra reta praktika, aš turbūt jiems jį veikia. Tie, kas žinau, yra tie, kurie užsispyrusiai nenori balsuoti, tai eina ir gadina biuletenius, ten jų būna berods 14% sugadinta Lietuvoje palyginimui 0,5%. Na, tai vadinasi, virš 80% žmonių ten sutinka už kažką balsuoti, na, o litė va taip paprotestuoja. Bet nežinau, ar tas toks tokiu būdu per prievartą pakeltas aktyvumas yra didelė vertybė. Tikroji vertybė yra aktyvumas dėl to, kad žmonės patys mano, kad yra verta ateiti. Tai Belgijos keliu neįčiau. Ir galbūt net pamiršau kažkurį jūsų klausimo dalį, atleistit man už tai.
Iš tikrųjų, tie, kurie moka mokesčius, galėtų dalyvauti.
Aha, ribojimai. Ne, žinotit, ne. Demokratija, čia būtų galima atidaryti atskirą ilgą temą, bet mes to aišku dabar nedarysim. Demokratija yra visiškai egalitarinė idėja. Ką tai reiškia? Visi yra lygus. Visi yra lygus. Vienintelis cenzas yra amžiaus, jis yra tikrai absoliučiai pagristas, nes moksliniai tyrimai labai aiškiai rodo ir žmonės tą ir be tyrimų anksčiau suprato, kad branda ateina tam tikram amžiui ir gebėjimas priimti sprendimus atsakingai ir mastant ne vien šiandieną yra prieinamas tik nuo tam tikro amžiaus ir yra teisinga, kad tas cenzas egzistuoja, visi kiti cenzai, na, bent mano įstikinimu, jie būtų labai vidujai prieštaringi, jie prieštarautų pačiai tai mūsų visų lygybės idėjai, tai yra tam tikra Pandoros skrinė, nes na, didysis klausimas yra vis dėl to, ar tas visiškai be mokslių žmogus ir koks nors profesorius turi vienodą teisę į lygų balsą, nes juk akivaizdu, kad jų išmanimas labai skiriasi, bet jeigu tu darai šitą klausimą, tai tu niekada nesustosi skirstyti ir pjausti, tai kurie čia ir tiek yra verti. Tai geriausia vis dėlto yra sustoti šitoj vietoj ir laikytis demokratijos tokios, kad jie yra. Jie turi savo trūkumų, be abejo, viduje prieštaringa ir tai, kad mes tuos visus balsus laikom lygiaverčiais, bet arba laikomės šitos taisyklės ir demokratija gali veikti, arba jeigu ne, tai aš gan bijau, kur tai nueitų. Tai jokių naujų cenzų įvedinėti aš bent nepritarčiau. Ir leistit pagirti ir nežinau, išreikšti susižavėjimą tai žmonėmis, kurie, kaip pasakai, atskrido į Briuselį balsuoti, tai yra vis dėlto pavyzdys mums visiems.
Ir laidos pabaigai. Porą žodžių apie naujus rinkimus, kurie bus po kelių metų, metai bėga greitai. Kokie jūs duotumėte prognozę? Tos partijos tie nariai, kurie šiuo metu dalyvauja parlamente Europos, jau bus susikompromitavę, jos pakeis kiti arba kaip tik sustiprės, jūsų įžvalga.
Na, matot, iš to, ką sakiau pradžioje, realiausia visada yra tikėtis, kad Europos parlamentas bus inertiškas ir pokyčiai nebus labai dideli. Tendencija likšiolinė yra akivaizdi, kad toje skirtyje, apie kurią kalbėjau irgi pradžioje, nacionalizmo, globalizmo, po truputį vis auga nacionalizmas ir traukiasi globalizmas. Ar tai tęsis, aš spėju, kad tęsis, kokiu tempu, ar didesniu, ar kaip dabar, sunku pasakyti. Vieną žinau, politikoje egzistuoja universalus dėsnis. Jeigu egzistuoja kažkokios problemos, jos turi būti atsakytos vienai par kitaip. Ir tarkim, šiandien, jeigu Europa gyvena, aš manau, akivaizdžiai gyvena ir visi klausytojai tą mato, jeigu bent kiek domisi, Europa šiandien gyvena tam tikro virsmo, kai yra, na, negali sakyti kolonizuojama, bet akivaizdžiai keičiasi Europos veidas, akivaizdžiai keičiasi taisyklės, viešasis saugumas, tvarka, kurioje gyvena, vis daugiau atvykėlių iš kitų šalių ir vis mažiau kontrolės ir saugumo. Švedijoje tas ypatingai jaučiasi, bet Vokietijoje, Prancūzijoje taip pat. Visa tai tų šalių žmonės labai jaudina, nes galų galėtų supranti, kad jautiesi tarsi nebe savo namuose, kuriuos mylėjai ir na, jie nebėra tokie, kokius tu juos pažinoji. Tas klausimas niekur nedings. Ir yra trys variantai. Žlugimo variantas, kai klausimas tiesiog neatsakytas, na, tampa galų gale, na, problema laimi prieš visuomenę, kuri turėjo ją išspręsti. Tam tikras adaptacijos, pavadinkim, variantas, kai tos partijos, kurios iki šiol valdė tiek nacionalinėse valstybėse, tiek ir Europos parlamente, tiesiog perima retoriką ir požiūrį iš tų, kurie kelia tą problemą, sakykim šiuo atveju, kadangi svarbiausia daugumai europiečių, tai yra oficialus sociologinis faktas, yra migracijos problema, tai perima tą griežtą požiūrį į migraciją, taip labai daug kur atsitiko, taip atsitiko Švedijoje, taip atsitiko kitose šalyse, kur pradėjo anksčiau labai palankiai į atvirą sieną žiūrėjusios partijos žiūrėti kritiškiau, tiesiog nes norėjo išlikti. Na ir trečias variantas yra tas, kad vis dėlto tos partijos, kurios ir kelia šitą problemą pačios pirmos, jos tiesiog iškyla laimi ir pradeda spręsti tuos sprendimus. Taip jau atsitiko ne vieno Europos valstybei, taip po truputį link to artėjama ir europiniu mastu. Turbūt, kad sažiningiausias ir efektyviausias yra trečias variantas, bet kuris iš jų įvyks, aš nesiryšiu prognozuoti. Politikai yra būdingi labai greiti pokyčiai. Man tik vakar teko kitame kontekste sakyti, kad per kelis mėnesius iš esmės pasikeičia situacija. Labai dažnai tiek Lietuvos istorijoje tai buvo, tiek ir daugybės Europos šalių istorijoje. 4 metai politikoje ir dar demokratinėje politikoje yra labai daug. Ir aš per daug kuklus esu, kad drįščiau kažką labai griežtai prognozuoti tokiam ilgam laikui.
Žinoma, mes dėkojame Jums už tai, kad atvykote į Marijos radiją ir pasidalinote įžvalgą. Ką palinkėtumėte Marijos radijo klausytojams, kaip juos galėtumėte nuraminti po, sakykime, nesėkmės, rinko vienus, o išrinko kitus ir panašiai?
Aš gal palinkėčiau mylėti Europą ir Europos Sąjungą tuo būdu, kaip iš tikrųjų dera mylėti, tai yra rūpestingai. Ne atsiribojant nuo to, o rūpinantis jos gyvenimu, jos problemomis, suvokiant jas kaip savus, kaip savo šeimos reikalus, kuriuos tiek, kiek mes turim galimybių, su tom galimybėm reikia susipažinti, turim spręsti ir mes. Nes Lietuvoje, aš bent tuo įstikinęs, yra per daug santykio tokio pasivaus, kad Europa mums numeta dažnai pinigų, bet ir problemų, o mes su jomis gyvename ir negalim joms turėti jokios įtakos. Ne, yra priešingai. Iš vakarų europiečių mes turim pasimokyti to, kad viskas ten sprendžiama mūsų pačių. Ir nėra jokio atskiro Briuselio. Briuselis susideda iš to, kaip europiečiai sugeba jį paveikti. Ir mes irgi esame europiečiai, mes irgi turim jausti šeimininkais Europoje ir spręsti jos problemas ir gerinti tai taisyklės ir viską, kaip pagal ką Europa gyvena. Tai va tokios meilės Europai linkiu.
Dėkome ir Jums už dalyvavimą politinėje veikloje, už dalyvavimą Katalikų bažnyčioje. Mėly radio klausytojai, šiandien su Jumis buvo politologas Vytautas Sinica, jis yra taip pat ir organizacijos ProPatria vienas iš steigėjų bei valstybingumo studijų centro vienas iš vadovų, kurį daugelis turbūt radio klausytojų pažįsta ir iš išleistų knygų bei dalyvavimo politinėme Lietuvos gyvenime. Dėkojame Jums, mėly radio klausytojai, jog šią valandėlę buvote kartu su Marijos radiju. Su Jumis buvo ir Liutauras Serapinas, ragindamas Jus ir toliau likti su šio radio banga ir laidomis.